Virðulegi forseti, nú ætla ég aðeins að blanda mér hér í umræðuna varðandi þjóðaratkvæðagreiðslur. Svo skemmtilega vildi til að þegar Alþingi var búið að samþykkja hér lög, meiri hluti þingsins Icesave, þá fór forseti með það fram að hann synjaði þeim staðfestingar og sendi málið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Með þeim gjörningi varð sú þjóðaratkvæðagreiðsla sem framundan er bindandi fyrir stjórnvöld. Hefði Alþingi hins vegar samþykkt hér þær aðra af þeim tveimur breytingartillögum sem lágu fyrir þinginu undir umræðunum sjálfum og í þriðju umræðu, þá hefði sú þjóðaratkvæðagreiðsla ekki verið bindandi fyrir stjórnvöld. Þannig er munurinn á. Það eru þjóðaratkvæðagreiðslur sem kveður á í stjórnarskránni sem eru bindandi lögum og minni ég enn og aftur á það að sú þjóðaratkvæðagreiðsla sem á að fara fram ESB-samningin er ekki bindandi fyrir stjórnvöld vegna þess að vantar ákvæði stjórnarskrána. Það sýnir okkur það að hér þarf að flýta vinnu við gerð endurskoðunar á stjórnarskráni og hef ég beint í til innanríkisráðherra hvort það sé ekki rétt að sú sjömanna nefnd sem var kosin hér til að undirbúa þjóðfund og stjórnlagaþing skili þeim drögum sem nú þegar liggja fyrir og þeirri úrlausn sem kom úr 1000 manna þjóðfundi auk annarra gagna sem nefndin átti að afla fyrir stjórnlagaþing, hvort ekki skila því tafarlaust til Alþingis, þannig að alþingismenn sjálfir geti farið að leggja drög að nýrri stjórnarskrá. Því að eins og við vitum þá er stjórnmála ástand hér á landi mjög óstöðugt og það er aldrei að vita hvenær boðað er til kosninga. Og ef boðað er til kosninga, þá skulu þær fara fram innan eftir 6 vikur eftir að þingrof er boðað. Þannig að tíminn er naumur, frú forseti. Ég hvet ríkisstjórnina til að skoða þennan möguleika, því auðvitað er þetta langfarsalasta lausnin, því að við megum ekki gleyma því að Alþingi sjálft hefur alltaf loka ákvörðunar réttin það hvernig ný stjórnarskrá lítur út.
Þá tekur næsti máls. Háttvirtur 6. þingmaður